Domine sancte pater omnipotens et sacrificium commendavi. Ut in omni loco feratur nomini tuo, quae tibi sola comprat.